ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ในอเมริกาต้องรับมือกับกลโกงทางโทรศัพท์รูปแบบใหม่ที่มาเหนือกว่าโรโบคอลนะคะเรียกกันว่าขบวนการ Virtual Kidnapping ที่เหล่ามิจฉาชีพจะปลอมแปลงเบอร์โทรศัพท์หลอกให้เหยื่อที่อยู่ปลายสายซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้าใจว่าบุตรหลานหรือบุคคลอันเป็นที่รักกำลังตกอยู่ในอันตรายจากแก๊งลักพาตัวค่ะและด้วยระยะเวลาจำกัดในการสนทนาจะทำให้เหยื่อไม่มีทางเลือกใดนอกจากโอนเงินให้มิจฉาชีพเหล่านี้ก่อนที่จะพบว่าเหตุระทึกดังกล่าวนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆแมทธิวฮอตันหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมระหว่างประเทศของ FBI ซึ่งติดตามคดี Virtual Kidnapping ในสหรัฐนั้นเปิดเผยว่า Virtual Kidnapping เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2-3 ปีมานี้และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นอาชญากรรมที่หาเงินได้เร็วและหาเงินได้ง่ายแต่ยากต่อการติดตามโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายค่ะขบวนการ Virtual Kidnapping จะใช้การสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเช่น Skype ปลอมแปลงหมายเลขต้นทางให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดและสุ่มโทรหาเป้าหมายผ่านการค้นหาข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและจะหลอกเงินเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการลักพาตัวโดยมีเหยื่อบางรายให้การว่ามีเสียงกรีดร้องของเด็กๆอยู่ด้านหลังจึงทำให้คิดว่าเป็นลูกหลานของตัวเองนะคะหรือมีการสร้างเรื่องให้โอนเงินประกันตัวบุตรหลานของเหยื่อซึ่งกว่าจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกเหยื่อก็สูญเสียเงินหลายพันดอลลาร์รวมทั้งได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเรื่องลวงโลกที่อุปโลกขึ้นมานะคะทาง FBI ยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคดี Virtual Kidnapping ได้เพราะว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะเลือกใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินซึ่งไม่สามารถติดตามข้อมูลอะไรได้จากเบอร์โทรศัพท์ปลายทางรวมทั้งจำนวนเงินที่เรียกค่าถ่ายนั้นก็ไม่สูงมากทำให้ยากต่อการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเงินตราระหว่างประเทศค่ะขณะเดียวกันทางเหยื่อผู้เสียหายเองก็เลือกที่จะแจ้งความกับทางการท้องถิ่นหรือไม่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองไม่ยอมบอกใครเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกเงินไปข้อมูลของ FBI ในนครลอสแองเจลิสเมื่อปี2017นั้นพบว่าขบวนการ Virtual Kidnapping จำนวนมากมีต้นทางมาจากเรือนจำในเม็กซิโกนะคะที่เลือกโทรหาเหยื่อที่เป็นคนพูดภาษาสเปนที่นครลอสแองเจลิสและในฮิวสตันรัฐเท็กซัสก่อนจะขยายวงกว้างไปในหลายรัฐทั่วอเมริกาซึ่งนายเอริกอาบูนอตเจ้าหน้าที่สืบสวน FBI ในนครลอสแองเจลิสบอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพจะเลือกพื้นที่ของคนที่มีเงินอย่างเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียในการเรียกค่าถ่ายค่ะโดยปัจจุบันคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอเมริกาหลายแห่งพัฒนาเครื่องมือในการตรวจจับและปราบปรามเหล่าสแกมเมอร์และโรโบคอลนะคะซึ่งคาดกันว่าจะนำมาใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้แต่ก่อนที่ระบบป้องกันจะมาถึงทางทารันวัตวาผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี Day One Insight ที่ติดตามเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เตือนว่าภัยคุกคามเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่ได้มาจากปัจจัยของเทคโนโลยีแต่เป็นการจี้ปมจิตวิทยาของมนุษย์ซึ่งทำให้คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยคุณฮวัตวาได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากสงสัยว่ากำลังตกเป็นเหยื่อเหล่าสแกมเมอร์ลักพาตัวสิ่งแรกที่ควรจะทำคือตั้งสติพยายามถ่วงเวลาของมิจฉาชีพเอาไว้แล้วเร่งติดต่อบุตรหลานหรือบุคคลอันเป็นที่รักให้รวดเร็วที่สุดเช่นการส่งข้อความสั้นหรือ SMS หรือจะโทรหาหรือส่งข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้เพื่อแน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยแต่ถ้าติดต่อไม่ได้ให้ต่อรองกับมิจฉาชีพให้มีการส่งรูปหรือคลิปวิดีโอล่าสุดของบุตรหลานที่เชื่อว่าถูกลักพาตัวและขอพูดกับเหยื่อเพื่อยืนยันว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะคะและสำหรับผู้ที่มีบุตรหลานอายุน้อยที่สำคัญควรจะมีเซฟเวิร์ดหรือพาสเวิร์ดเฉพาะที่รู้กันในครอบครัวเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกทางนึงหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington